6-avgust kuni G'uzor shahri markazidagi futbol stadionida Shortan va Nasaf jamoalari o'rtasidagi bahsni tomosha qilishga kelgan ishqibozlar janjallashib ketdi. Bu haqda O'zbekistondan xabar qiluvchi turli manbalarning yozishicha janjal qarshilik va shortanlik futbol fanatlari o'rtasida ro'y bergan. Jumladan O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy sayti bo'lgan UFFUz saytida berilgan xabarga ko'ra, Shortan jamoasi foydasiga 2-1 hisobida borayotgan o'yinning so'nggi daqiqalarida ro'y bergan janjal paytida bir necha ishqiboz o'yin maydoniga ham tushib ketgan. Bu manbaning xabarida janjalda qancha kishi ishtirok etgan haqida ma'lumot yo'q. Voqeani yoritgan CA News sayti xabariga ko'ra, mushtlashuvda minglab odam ishtirok etgan. O'sha kuni stadionda o'yinni tomosha qilgan g'uzorlik futbol ishqibozlaridan birining yaqini bu xabarning haqiqatdan uzoqligini aytadi. Unga ko'ra, militsiya xodimlari tomonidan qattiq qo'riqlangani bois stadionda yuz bergan janjalda minglab odam ishtirok etishi mumkin emas.
Janjalda deb 40 ta yaqin kishi janjal qilgan. Na g'uzorliklar tanigan, na qarshiliklar tanigan. Hech kim tanimagan. Ular alohida o'zlari sektorda o'tirib, alohida o'zlarini o'rtasida o'zaro janjal chiqarib, nimalik gapligini ham tushunmadingiz. O'zimizni birdan yopib qochdi deysan. Xalqni bilasiz-ku, qo'rqoq bo'lib qolgan.
Der ekan, g'uzorlik futbol ishqibozlaridan birining yaqini Anvar aka o'yin guvohlarining ozodlikka bu haqda gapirishidan ham cho'chishini aytadi. Unga ko'ra, yangi ta'mirdan chiqqan stadionning o'rindiqlarini bir-biriga ayamay otgan fanatlar ko'p bo'lganini ko'rgan guvohlar janjalda tan jarohati olganlar borligini ham aytgan.
Bitta ikkita jarohatlanganni ham bo'lsa ham yoshirganday qilib, unaqa-bunaqa qilib o'zlari kraska sepganday qilib qo'yishgan deydi. Rostdan asosiy narsa stullar bor, yangi remont bo'lgan-ku u stadion. Shu stullarni qo'porib, stadionni ham uyoq bu yoqlarini qo'porib tashlashgan ham haligi stullar qilmak tribunalarda stullarni olib, otib, sindirib.
Deydi g'uzorlik Anvar aka. Anvar akaning so'zlarini UFFUz saytida shu mavzuda sharh qoldirgan mushtariylar ham tasdiqlamoqda. Jumladan o'zini Red Devil deb tanishtirgan mushtariy sharhida Nasaf jamoasi muxlislari stadionga tushib ketgani haqida aytilgan. Boshqa bir mushtariy esa huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan maydondan chiqarib yuborilgan Shortan jamoasi ishqibozlari tashqaridan turib Nasafchilarni toshbo'ron qilgani uchun ham bu ishqibozlar toshdan qochib maydonga tushishga majbur bo'lgani haqida yozgan. Internet nashrlari O'zbekistonlik futbol muxlislari orasida shov-shuv bo'layotgan bu xabarga oydinlik kiritishini so'rab murojaat qilganimizda Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari va Shortan futbol jamoasi rasmiylari xabarlarni qismangina tasdiqladi. Ozodlik bilan suhbatda Shortan futbol stadioni xodimi voqeani mushlashuv yoki janjal emas, tortishuv deb atadi.
Ozgina balki nima qildiki, mizni chiqarib yuborib ketdimi uyiga.
Qabr 3000 odam qatnashdi deydi janjalda.
Yo'q, unaqa narsa bo'lgan yo'q, narsa bo'lgan yo'q. O'sha joyga, sektorda o'ziga militsiyalar nima qilaydi? Balchilar hamma o'yinga mushlab bo'ladi. O'yindan keyin ozgina bilet tartibsiz bo'lsa, militsiyalar o'zi omon chiqib o'rib oldida, keyin avtobusga chiqarib yuborib chiqib ketishdi.
A, birorta odam jarohatlandimi?
Yo'q, jarohatlangan yo'q.
Dedi Shortan futbol stadioni ma'muriyati xodimi. G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining futbol o'yinida xavfsizlikni saqlab turgan mutasaddisi Shortan futbol jamoasi rasmiysining so'zlarini to'liq tasdiqladi. Shu o'yinni oxiriga yaqin 3-4tasi sal tortishganday bo'ldi va o'sha yerning o'zida bu tortishuvlar tinchidi, dedi G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Qashqadaryolik yana bir futbol muxlisining ozodlikka aytishicha, hozir futbol jamoalari o'yinlari juda qattiq nazorat ostida o'tmoqda. Maydonga 1000tacha tomoshabin tushsa, 2000tagacha yaqin militsiya tushadigan bo'lgan. Hozir O'zbekistondagi futbol stadionlarida katta janjal bo'lishiga umuman sharoit yo'q, dedi nishonlik futbol ishqibozlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. 1995-yilda qurilgan G'uzor stadioniga 9000 odam sig'adi va bu stadion rasman Shortan futbol jamoasiga tegishli. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 6-avgust kungi o'yinni taxminan 4000 ishqiboz tomosha qilgan. Bu o'yin huquq tartibot idoralari xodimlarining qattiq nazorati ostida o'tgani bois futbol ishqibozlari o'rtasida ro'y bergan janjal yarim soatga qolmay to'xtatilgan.